Du lytter til Radio, hele Danmarks snakkesluger og taleradio. Her får du bogstaveligt talt med Molly Balsby, et litteraturprogram i samarbejde med Gyldendal. Det er dem med alle bøgerne.
Hold op i radissen havde været en befrielse. De første dage efter stod drømmeagtigt lysende. Bagefter fulgte tristheden. Der var et hul i mig, fyldet drysset ud. Men jeg havde brugt vores opsparing. Morten overførte penge til mig at handle for. Og så var der børnene. Næsten voksen, der gik forbi stuen og skævede ind til mig, når jeg lå i joggingbukser med fjernsynet tændt. Skulle du ikke komme lidt i gang, spurgte Morten. Jobindex oplyste 265 ledige stillinger som pædagog i mit område. I annoncerne stod der, pædagog søges 37 timer til solstrålen. Vores kommende medarbejdere skal have humor, kunne navigere i kaos, være robust og mødestabil, og ikke mindst have et godt helbred. De vidunderlige børn på stjernestuen savner dig. Jeg gøs.
Velkommen, Stine Askov.
Tak.
Indledningen, vi hørte her, er fra din nye roman, Varme Hænder. Du debuterede i 2012 med romanen Bid. Det er altså din sjette roman. Varme Hænder handler om Camilla, der, som vi lige hørte, har sagt op som pædagog, og nu skal finde ud af, hvad hun så skal arbejde med. Hun støder på et jobopslag som handicaphjælper med titlen Verdens Nemmeste Job, og det job ender hun så med at få. Men det viser sig langt fra at være et nemt job. Vil du fortælle om hendes møde med forfatteren Mathilde?
Ja, altså som det første møde med hende er utroligt positivt. Hun er sød og imødekommende, og Camilla får hurtigt en fornemmelse af, at det her er et job, hun godt kan klare. Også fordi hun med det samme godt kan lide Mathilde. Så det første møde mellem dem er positivt, og Camilla går hjem og tænker, yes, det job vil jeg virkelig gerne have. Det er mit drømmejob.
Ja, Mathilde sidder i kørestol efter en ulykke.
Ja,
ja, hun havde et godt indtryk af Mathilde. Det ændrer sig så undervejs. Vil du fortælle lidt om nogle af de her konflikter, hun altså i første omgang støder på?
Ja, altså Camilla forestiller sig jo, at fordi hun er omsorgsfuld og rummelig og anerkendende, så vil det være smadret nemt for hende at drage omsorg for det her menneske, der sidder i kørestol, og hun tænker om sig selv, jeg er jo socialt kompetent, det skal jeg nok finde ud af. Men det viser sig jo, at de her værdier, som hun synes, hun har at byde på, det er faktisk ikke dem, der er i særlig høj kurs over hos Mathilde. Der er det noget helt andet, der er brugbart. Camilla skal blandt andet handle for hende på en bestemt måde. Hun skal vaske op på en bestemt måde, og hun skal sætte Mathildes hår på en bestemt måde. Og alt det viser sig at være meget, meget vanskeligere, end hun havde forestillet sig. Det viser sig, at hun ikke er særlig snild på fingrene til blandt andet at sætte det her hår. Og den selvfølgelig har hun jo fået løn, da hun arbejder som pædagog, men det er jo de færreste pædagoger, der tænker, jeg er i den her branche for pengene. Tværtimod er meget af lønnen og den betaling, man får jo også den anerkendelse og glæde, som andre får ved ens arbejde. Og den viser sig hurtigt at være ret fraværende over hos Mathilde, så den belønning, hun har været vant til, den udebliver.
Og pædagogfaget er jo et fag, du selv kender virkelig godt.
Ja.
Du var pædagog i 20 år og har også været handicaphjælper. Hvor meget bruger du den erfaring i den her bog? Den virker jo, altså den her skildring virker enormt troværdig.
Jamen, jeg bruger da rigtig meget. Altså, der er da mange erfaringer, jeg har gjort mig, og oplevelser, jeg har haft, som jeg har trukket ind i bogen. Når man sidder og skriver, så bliver alting jo forvredet, eller forstørret, eller minimeret, eller blæst op. Så det er jo ikke en en-til-en historie, men det er klart, at det er de erfaringer, jeg har gjort mig inden for de her fag, som jeg trækker på, når jeg skriver.
Du fortalte, at Mathilde er meget patentlig, særligt i forhold til håret. Der er altså mange scener i bogen, der handler om den her særlige hårsætning, eller den her frisyre, hun gerne vil have. Og Camilla får også et dukkehoved med hjem, hun skal øve sig på. Skal vi lige høre lidt om, hvor patentlig Mathilde er?
Ja.
Vil du læse fra slutningen af side 67?
Her om morgenen fejrer vi, og så siger vi farvel. Jeg vil gerne have nogle timer for mig selv, inden næste hjælper. Jeg skriver godt her om morgenen. Jeg fandt kosten i skabet og farede i stuen. Pas på, du ikke støder til noget med skaftet. Alle mine ting er uerstattelige. Jeg farede så forsigtigt, sand og hårboller. Hun drak te og betragtede mig, kom med instruktioner. Hver gang stivnede jeg. Det var så min første nat, sagde jeg, da jeg var færdig. Ja, det må være dejligt at være hjælper og få løn for at sove. Ja, lå jeg. Jeg vil godt rose dig for, at min pude lå korrekt. Mange hjælpere tror, det er ligegyldigt, men jeg kan ikke selv flytte den. Jeg rettede mig op, som tændte solen. Næste gang du kommer, er det dig, der skal sætte mit hår. Der gik et sug igennem mig. Så jeg håber, du har øvet dig. Det har jeg. Jeg øver mig også nu her, når jeg kommer hjem. Tak, det sætter jeg stor pris på. Er der mere her på falderæbet? Nej, jeg trænger virkelig til at være alene. Der er ikke mange, der forstår, hvor hårdt det er at have hjælpere. At man aldrig får lov til at være i fred i sit eget selskab. Det kræver stor ro at skrive. Jeg havde kun tænkt, det var mig, der var på arbejde og trængte til at være alene. Det havde taget mig en halv time at få hunden til at tisse. Det var hendes tid, der gik, fordi jeg ikke gjorde mit arbejde godt nok. I notesbogen skrev jeg, jo hurtigere du er, jo mere tid til Mathilde. Speed up.
Når man læser din roman, kan man nok godt komme til at tænke, at Mathilde er lidt urimelig. Hun kræver rigtig meget af de her forskellige hjælpere, hun har. Hun har også en hel team af hjælpere. Hvorfor er hun på den her måde?
Jamen, sådan som jeg kender til det her område, så er det jo tit sådan, at når man har det svært, så har man brug for at have en masse kontrol, og Mathilde skal jo lukke en masse mennesker ind i sit hjem, og derfor er opgaverne, der skal udføres, nødt til at være meget specifikt beskrevet, og derfor er de nødt til at være meget nøjagtigt udført. Hvis hun bare ligesom lader kaos råde, så får hun ikke udført de opgaver, som hun gerne vil på den måde, hun ønsker sig. Og det er jo det, der gør, at det bliver sådan et rigidt regime, som Camilla i hvert fald har rigtig svært ved at begå sig i.
Ja, fordi Camilla vil så gerne yde den rette omsorg. Det er meget tydeligt, det betyder rigtig meget for hende at være dygtig til det her job. Hun er ekstremt empatisk og selvopoffrende. Det går også ud over hendes familie. Undervejs ender hun næsten med at miste sig selv i det her omsorgsarbejde. Hun bliver stresset og udbrændt, og hendes venner og familie opfordrer hende simpelthen til at sige op. Et sted står der også om en af forældrene til et af de børn, hun havde i den børnehave. Hun arbejdede i, at det var ikke til at se, hvad der var værst, at han ikke regnede mig for andet end en funktion, pædagogen i børnehaven, en repræsentation af et menneske. Er det de konsekvenser, der er for mennesker i omsorgsarbejde?
Det er i hvert fald sådan i den type af arbejde, at man jo på mange måder er nødt til at sætte sine egne følelser og behov til side. At man ikke kan være på arbejde med hele sit jeg. Selvfølgelig, og det paradoksale bliver, at det er man jo også nødt til. Man er både nødt til at bruge sig selv som sit eneste værktøj og sin eneste måde at opbygge de her relationer til børn eller brugere på. Og samtidig så kan man jo ikke være 100% autentisk eller til stede i sine egne følelser, fordi det ville være en meget svær hverdag i en børnehave, hvis man skulle reagere, hver gang man blev irriteret, eller gå på toilettet, hver gang man skulle, eller sætte sig ned, hver gang man blev træt i benene. Så derfor er det jo nogle jobtyper, hvor ens følelser er nødt til at træde i baggrunden, så kan det blive plads til andres. Og det er jo det, der ligesom kommer til at blive rigtig svært for Camilla her, det er jo, at hun gerne vil undertrykke sine følelser og gerne vil være til stede for de behov, der nu er. Men de her negative følelser, hun får, eller svære følelser, bobler jo op i hende og sidder som et kvælertag om halsen på hende, at hun nogle gange kan få det så svært i de situationer, hun står i.
Der står til stedet, at hun bliver en lemsdel for den her kvinde, som jo er handicappet, der ikke kan bruge sin ben.
Ja, og det er jo det, der går op for hende, at hun ikke har brug for sin kæmpe store sociale evner og sin anerkendelse og sin rummelighed. Nej, det hun har brug for, det er at være et andet menneskes arme og ben. Og det kunne man jo umiddelbart tro var nemt, men det er det jo ikke. Fordi det, der jo er jobbet, det står jo også i bogen, det der er jobbet, det er at på en eller anden måde kunne fornemme, hvad den anden vil, og hvordan den anden gerne vil have gjort tingene. Det er det, der er opgaven, og det er jo faktisk virkelig vanskeligt at prøve at regne ud, hvad der foregår inde i hovedet på et andet menneske.
Men er det ikke også et stort krav at stille til mennesker, at de skal frelægge sig deres egne behov for at kunne udføre et stykke arbejde?
Jo, men min påstand vil være, at alle, der arbejder inden for de her typer af jobs, de er nødt til at gøre det i et eller andet omfang, fordi ellers kan de ikke have arbejdet. Det kan jo ikke nytte noget, at hver gang et vuggestuebarn i vuggestuen græder, så bliver du selv enormt ked af det. Du er jo nødt til at få en eller anden hærdning eller et panser, du har på, som du filtrerer de her indtryk igennem for at kunne have arbejdet. Det kan jo ikke nytte noget, at du selv er så følelsesmæssigt påvirket af alt, hvad der foregår.
Men det er jo noget, der så bliver enormt destruktivt for Camilla.
Ja.
Det har enormt store konsekvenser for hendes privatliv,
ja,
og hendes mentale helbred, at hun skal udføre den her rolle. Der er jo også, fordi i forhold til Mathilde, som er forfatteren her, som også er, hun er intellektuel, hun har også hun har et fuldt liv, hun skriver bøger, hun har et socialt netværk, hun vil enormt gerne agere på en måde i verden, hvor hun netop ikke skal være handicappet, for ikke er forståeligt. Men der er jo både det her med, at hun stiller alle de her krav, men hun er jo også enormt nedladende over for Camilla, som jo ikke er intellektuel. Der er en eller anden magtkamp på spil der. Hvad tror du, den handler om?
Jeg tror, det er så svært for Mathilde at være så udfordret af sin fysik, som hun er. Og hvor skal hun gøre af sine negative følelser? Det er jo også virkelig rædsomt for hende, at hun bliver nødt til at spise halvrådden spinat, eller have virkelig dårlige hår, som hun slet ikke ønsker sig. Så der er jo sådan nogle ting, som hun synes er med til at opretholde hendes fuldstændig almindelige hverdagsliv, som Camilla jo nu på en eller anden måde kommer til at forpure. Og så kan man jo også sige, at Mathilde har måske mere empati med sig selv, end hun har med Camilla, som hun jo betragter som en funktion eller en repræsentation af, hvad en hjælper er, mere end hun egentlig er interesseret i, hvem er Camilla. Man hører jo også i løbet af bogen, at hun siger, at der er ikke plads til følelser her, eller dit privatliv interesserer mig ikke. Det er jo ikke en gensidig relation, der egentlig er ønsket fra Mathildes side. Det er simpelthen at få udført nogle af de her opgaver, som hun ikke selv kan.
Det er ikke et særligt flatterende portræt, der bliver skabt af den her kvinde,
nej,
Mathilde. Og det er jo også undervejs, sådan, romanen, den bliver jo nærmest lidt horror-agtig.
Ja.
Undervejs, du må ikke afsløre for meget, men du arbejder lidt med nogle horror-elementer, særligt da hovedpersonen begynder at simpelthen blive i tvivl om, hvad sker der egentlig?
Ja.
Og betvivle sin egen bevidsthed, ja, eller forståelse af tingene. Hvordan har du leget med de her horror-elementer?
Altså, jeg har altid været meget glad for gys, altså gyserfilm og gyserbøger. Og noget af det, jeg selv synes, der er så smadret uhyggeligt, det er sådan et skred i virkeligheden. Altså, når virkeligheden skrider en lille smule, og man ikke kan være sikker på, hvad der er sandt eller falsk, eller om det, jeg oplever, er virkeligheden, eller om det er noget andet. Og det er noget af det, jeg har prøvet at bringe ind i bogen her, ikke? Og så er der jo også, fordi Camilla får det så svært, kan man jo godt tale om, der ikke også er en grad af psykisk vold i det her forhold. Der er i hvert fald ikke særlig stor forståelse for, hvor svært Camilla har det på arbejdet her, vel? Og fordi Mathilde er, som hun er, så når de har haft en eller anden konflikt, eller Camilla har oplevet noget som værende utrolig dårlig stemning, så lige bagefter så normaliserer hun situationen ved at sige et eller andet helt almindeligt. Og det gør, at Camilla bliver i tvivl om, jamen, er det mig, der er helt skør? Og Mathilde siger jo også til hende, at du er meget nærtagende. Og hun får sådan håb og tænker, gud, tænk, hvis jeg bare er nærtagende, så er i det mindste ikke skør. Og det er jo nogle af de sådan ting, som bogen spiller på, det her med et lille skred i virkeligheden. Og så har jeg også bevidst valgt, at bogen ikke skulle foregå i en bestemt by eller et bestemt sted, fordi jeg synes, det bidrager lidt til sådan uhyggen, at man ikke for alvor ved, hvor er det. Og så spiller coronanedlukningen jo også en rolle i bogen, hvor jeg kan selv huske under corona, når man gik gennem de her tomme københavnergader, og der blev sådan en plastikpose forbi. Man tænkte altid, nu er jeg lige ved at se en zombie, og var jo faktisk lidt skuffet, når man ikke så en. Ikke? Så jeg kan godt lide, at der er sådan et element af uhygge.
Ja, fordi det er nærmest en form for gaslighting, Mathilde udøver,
ja,
på Camilla, som netop er hele tiden at få hende til at tvivle,
ja,
omkring, hvad der egentlig sker.
Ja, hvad der egentlig er gået for sig. Og så synes jeg også, at det er jo sjældent, at vi netop møder zombier eller spøgelser eller ånder. Jeg har i hvert fald personligt det endnu til gode. Men de ting, der jo plager og optager de fleste mennesker, når de ligger vågne om natten, det er jo ikke, mon der kommer en ånd. Det er jo præcis i de nære relationer, vi har. Altså det, vi ligger vågne og spekulerer på, det er jo præcis vores arbejde, eller vores familie, eller hvad det er. Hvordan kan jeg gøre det godt? Hvordan blev stemningen sådan her imellem os? Og de fleste mennesker drømmer jo om, at man er meget selvbevidst og kender alt i sig selv. Men tit så kommer man jo bag på sig selv. Altså tit bliver man jo overrasket over, hvad det så er, der er så svært for en, eller hvad det er, der får hylet en ud af flippen. Og det er jo også det, der sker for Camilla her, at hun tænker, jamen, hvad foregår der? Hvorfor har jeg det sådan her? Og hvorfor kan jeg ikke agere i det, ikke?
Nu har vi talt lidt om det der hår. Skal vi ikke lige høre en passage omkring den her håropsætning? Det er på side 73.
Første etape af hårsætningen indledtes med løft. Jeg hentede min notesbog og lagde den opslået på cisternen. Brillerne måtte jeg opgive, de dukkede i varmen. Mathilde sad på sin kontorstol med et håndklæde over skuldrene foran spejlet. I kurven, der hang ned for loftet, tog jeg den kamp, Nana havde vist mig at trække en skilning. Nej, sagde Mathilde. Se i spejlet. Jeg så i spejlet. En lige skilning. Jeg gentog bevægelsen med kammen. Jeg er så bare lige. Når jeg så på skilningen, så den lige ud. Prøv at kigge i spejlet, og så trækker du lige tilbage. Huden blev rød der, hvor jeg trak kammen over hovedbunden. Vi må bare gå videre, sagde hun til sidst. Jeg tog fat i den første lok og snoede den, præcis som jeg havde øvet på dukken. Nej, sagde hun. Nej, det er slet ikke sådan. Det skal lige op. Du har heller ikke filtret det ordentligt ud. Med fingrene prøvede jeg at filtre håret fra hinanden. Au, råbte hun og trak hovedet til sig. Det forplantede sig i mig, det au. Undskyld, sagde jeg. Vi hiver ikke i håret. Forsigtigt trak jeg håret fra hinanden. Indimellem ømmede hun sig. Jeg stod i hendes badevand, nullermænd og håraffald klæbet til mine fødder. Vi kan måske rette, sagde jeg, altså med kampen. Hun fnøs. Det kan vi ikke, nej.
Ja, nu kom du lidt ind på, at Mathilde forsøger måske at opretholde en form for kontrol over eget liv. For eksempel det her med både med håret og med maden, at hun går meget op i, hvad det er for nogle råvarer, der bliver indkøbt, og går meget op i alt. Det er vel også et forsøg på at opretholde en værdighed. Men hvor meget kan man kræve andre mennesker i den position, hun er i?
Ja, det er jo det, der bliver spørgsmålet, ikke? Fordi jeg tænker faktisk, at de fleste af os er også interesseret i, at vores hår sidder godt, som vi godt kan lide det. Der er jo en grund til, at der findes noget, der hedder en dårlig hårdag, ikke? Og det er jo noget, alle hader. Alle mennesker går også op i, jamen, har jeg fået den her type af råvarer, jeg gerne vil have, eller har jeg fået noget halvævlig halløj? Så det er jo fuldstændig almindelige hverdagssituationer og en fuldstændig almindelig ting for alle mulige mennesker. Og det er det, der bliver så svært, når du ikke længere selv kan det. Og det er jo det, der ligesom bliver spørgsmålet i bogen jo egentlig. Hvor meget kan man kræve? Og er det ikke en fuldstændig almindelig menneskerettighed, at man gerne vil have ens hår skal sidde fedt? Eller er det for meget? Og det er jo det, der bliver spørgsmålet også for Camilla. Fordi der er jo ikke noget, Camilla ønsker sig mere i hele verden, end at hun kunne være dygtig til at sætte det her hår. Det er hendes drøm. Hun drømmer ikke om andet. Hun øver sig. Hun kæmper med opgaven. Og alligevel så er det så svært for hende at få det til at lykkes.
Men er det ikke også en umulig opgave at skulle lykkes med? At skulle være en anden persons lemmer og gøre det præcis på den måde, de gerne vil have det?
Det er det jo i hvert fald for Camilla, men man hører jo også, at Mathilde har andre hjælpere, der lykkes perfekt med det. Der bare kan gøre det på et kvarter. Så det er jo ikke umuligt for alle, men det er det jo for Camilla. Og der bidrager det jo heller ikke til hendes fingerfærdighed, at hun jo i tiltagende grad bliver afsindig stresset og jo nærmest har angst hver gang, hun skal ind og sætte det her hår, som jo heller ikke bidrager til, at hun har stor forståelse, hvordan det her hår så egentlig skal sættes. Altså det bliver jo i stigende grad umuligt. Hun bliver nærmest værre og værre til den opgave, hun havde forestillet sig, hun ville blive bedre og bedre til.
Nu talte vi jo om, at du selv har erfaringer fra det her omsorgsarbejde. Er det sådan noget her, du oplever derude, at folk simpelthen bliver så presset over ikke at kunne yde den rette omsorg? Hvad handler det om? Man taler meget om manglende ressourcer. Handler det om ressourcer? Handler det om, at det måske er menneskeligt umuligt at yde den ultimative omsorg?
Der er jo i hvert fald sket en forandring over årene, synes jeg. At før i tiden, så var det ligesom samfundet eller staten på en eller anden måde, der fortalte dig, du har de her muligheder. Nu er det jo i stigende grad muligt at have et individuelt behov eller et individuelt ønske ind i omsorgsarbejdet. Det er jo noget, som altså, flere politiske partier slår sig op på, at det frie valg er virkelig vigtigt. Ikke? Det er vigtigt, du kan vælge, om det er den type af omsorg, om du skal have bakke pandekager, eller du skal have støvsuget, for eksempel, er jo blevet lagt op som en stor værdi, at man har det valg. Så der er jo i stigende grad en masse individuelle krav til det omsorgsarbejde, der skal udføres, og måske ikke en særlig stor forståelse for hvor svært det er for de omsorgspersoner, der skal kunne alt det. Fordi det kan godt være, at du kan tage dig en uddannelse og lære noget generelt om, hvad omsorgsarbejde er, men det er jo ikke det samme som, at du kan varetage alle de individuelle behov, der opstår ind i omsorgsarbejdet.
Men er Mathilde en skurk i den her roman?
Det må være op til læseren, der læser den, men det er klart, at hun er ret langt fra sin empati og ret langt fra sin forståelse af, hvor svært hun gør, hvor svært hun gør relationen mellem Mathilde og Camilla. Og der er jo også eksempler på i bogen, at hun også finder en vis nydelse ved, at det er så svært for Camilla. Ikke? Og der tror jeg da også, der kan være en stor sorg forbundet med at være bundet til en kørestol. Og hvordan skal den komme sig til udtryk? Det kan jo godt være ved, at man også bliver urimelig i nogle sammenhæng.
Ja, fordi nu kom du ind på, at nu er der nogle forslag omkring, at der skal være noget valgfrihed i forhold til, hvilken form for omsorg man så kan have krav på også. Men det virker som om, Mathilde vil have det hele.
Ja.
Altså, ja. Det er jo ikke, lige pludselig bliver det her jo ikke bare et deltidsjob for Camilla. Det kommer jo til at fylde alt.
Ja.
Der bliver sendt sms'er om natten og om morgenen, og når hun ikke er på arbejde, og hun skal øve sig på at sætte hår uden for arbejdstiden. Og
men der kan man sige, lige så vel som Mathilde jo godt kunne have et ansvar for at være venligere, så har Camilla jo også et ansvar, som hun svigter. For hun har jo også et ansvar for at sige, prøv at høre her, du kan ikke sms til mig om natten, eller jeg kan bare ikke finde det spinat, du vil have, eller ja, der er nogle ting, jeg ikke kan gøre. Så på en eller anden måde, så bliver det jo også sådan the perfect storm, at Mathilde stiller store krav, og Camilla er virkelig opoffrende og ønsker sig ved Gud at leve op til de her krav. Så på den måde bliver Camilla jo også et menneske, der på en eller anden måde svigter sit ansvar for at trække en grænse for, hvordan hun vil være, og hvordan hun overhovedet kan hjælpe til. Altså. Og der lader hun sig jo også oversvømme med alle de her krav, uden overhovedet at få taget stilling til, hvad ret og rimeligt egentlig er. Det hun jo er optaget af, det er bare, at Mathilde skal have det godt. Bare hun kunne få Mathilde til at få det godt. Det er hendes drøm, ikke? Og jo sværere hun har ved at få det til at lykkes, jo hårdere kæmper hun, og jo mere svarer hun på sms'er midt om natten, og kommer rendende i tid og utid i sin ferie, og på sin fridag, og så videre, ikke?
Men blev du selv også udkørt, da du arbejdede som pædagog? Er det en helt normal oplevelse simpelthen at blive så udkørt eller udmattet af at arbejde med mennesker?
Altså, det er jo fag, hvor sygefraværet er jo sindigt højt, og hvor der er rigtig meget stress og udtrætning. Så det tror jeg kan være en ret almindelig konsekvens af omsorgsarbejdet. Der er jo selvfølgelig den her, som bogens titel jo også er, varme hænder, ikke? Der mangler varme hænder. Ja, det gør der. Det er fuldstændig ubestrideligt. Men jeg tror egentlig, at noget af det, der udtrætter rigtig meget, er, at du altid skal være i relation. Hvis man bare prøver at tænke sin egen mormors 70-års fødselsdag igennem, hvor travlt man har sådan en dag, hvordan man kommer hjem og sætter sig i sofaen og siger, hold kæft, jeg er helt blæst. Det er jo bare hverdagen, altså med 22 børn på en stue, der begge to har to forældre og måske tre søskende, eller hvad det er. Det er jo det kæmpe relationsarbejde, som handler om at kunne lytte sig ind på, hvem er du, hvordan bliver du glad for at gå i den her børnehave, hvem kan du lege med, hov, så jeg lige noget der, jeg skulle være opmærksom på. Det er jo hele det relationsarbejde, der går ind og suger af sjælen, og som kommer til at udtrætte.
Jamen, som jeg har fortalt dig før, så har jeg også selv meget, meget kortvarigt for omkring 10 år siden været pædagogmedhjælper. Og det er helt klart det hårdeste job, jeg nogensinde har haft. Og det var meget sjovt i indledningen, som vi jo også vi talte om, hvor at titlen på jobopslaget er verdens nemmeste job. Det er lidt en, og det tror Camilla jo det er, efter hun har været i institution, at selvfølgelig kan hun yde den omsorg, hun skal her også. Det er sjovt, fordi nogle gange taler jeg med mennesker, som aldrig har arbejdet med mennesker eller omsorgsjobs. Og der er flere af dem, for eksempel folk, der arbejder i mediebranchen, der nogle gange siger, at måske skulle jeg holde en pause for mediebranchen, og så arbejde med børn eller gøre noget. Og det lyder bare, som om de tror, det er enormt let. Altså, som om det er et lettere job, end at for eksempel være journalist eller noget lignende. Og det undrer mig, at der simpelthen er mennesker, der tror, at det er let.
Altså, nu har jeg jo aldrig været journalist, så jeg ved faktisk ikke, hvor svært det er. Men jeg har i hvert fald prøvet at arbejde i børnehave, og det er et svært arbejde og et hårdt arbejde. Det er jo også et fantastisk arbejde, der byder på en masse magi. Altså, der er jo ikke noget mere vidunderligt, end når noget arbejde, man har knoklet med, nogle børn, der har ikke trives, pludselig trives, eller når en familie, man har været på kant med, fordi man har kommet til at smide sutskoene væk, de pludselig kommer med blomster og siger, tusind tak, fordi du fandt de sutskoler. Altså, der kan jo være masser af stjernestunder i det, eller et barn, der har været vanskeligt at få en relation til, at pludselig stikker de sin lille fedtede barnenæve ind i din. Det er jo skønhed på vilde niveauer, men meget af hverdagen er jo et knokkelarbejde. Altså, hvis man bare har prøvet at have et eller to børn derhjemme, der skulle i flyverdragten, og så man prøver nu at forestille sig, at der er 22, så er det et svært og krævende arbejde.
Jeg så da bare citeret et sted for at sige, at det er 100 gange sværere at være pædagog, end at være forfatter.
Ja, men det synes jeg også, det er. Sjovt nok, så når ens bog skal komme ud, så kan jeg blive virkelig bange. Altså, jeg er bange for, hvad vil der komme af anmeldelser? Hvad vil folk sige? Vil min mor blive stolt af mig? Alle mulige ting. Og dybest set er der jo ikke nogen reelt fare. Og i 20 år gik jeg på arbejde som pædagog, og var faktisk aldrig bange, når jeg gik på arbejde, til trods for, at man jo altså her havde med liv og død at gøre. Altså, flere gange set børn kom til skade, eller et barn, man simpelthen ikke har kunne lykkes med at få det til at trives, inden det nu er nødt til at starte i skole, eller hvad ved jeg, som jo er vitterlig liv og død, episke dramaer, der udspiller sig hver evig eneste dag. Og det var jeg stort set aldrig bange for, hvor at være forfatter og have sådan en anden eksponering på en eller anden måde, det kan jeg synes er virkelig uhyggeligt. Og så når bogen er skrevet, så er det jo bare sådan, det er. I børnehaven kunne man jo trods alt altid møde på arbejde næste dag og tænke, jeg gør det sgu lidt bedre i dag.
Jeg tænker faktisk, vi skal i gang med vores lille nye indslag, hvor vi skal tale om sprogbrug. Titlen Varme hænder. Det er et udtryk, vi hører hele tiden i medierne. Hvordan har du det med det udtryk?
Jamen, jeg har jo brugt det i titlen som en også som et lille ironisk halesvirp, kan man sige. Jeg har det ret dårligt med det udtryk. Jeg synes, det er udtryk for en dovenskab, at man simpelthen ikke orker at nævne faggrupperne, at man simpelthen ikke orker at give de her mennesker den titel eller respekt og anerkendelse, de fortjener, men at man kan betragte de her mennesker som nogle løsrevne lægemestele, og det her med, at man ligefrem skal til at importere dem. Altså, jeg ved ikke, jeg forestiller mig, at de kommer i sådan nogle sillekasser, hvor der bare ligger hænder. Jeg ved ikke. Så der er noget i det udtryk, som jeg faktisk opfatter som nedladende. Når det så er sagt, så er det jo også et udtryk, vi alle sammen har taget til os, og vi ved, hvad der bliver talt om. Så på den måde gør det jo samtalen nemmere. Du kan ikke nå at nævne alle de faggrupper, du kan bare sige de varme hænder. Men jeg synes, der er en mangel på forståelse for, hvad de her mennesker egentlig skal lave på arbejdet. At være pædagog eller omsorgsmedarbejder på en eller anden måde. Det er ikke et håndens arbejde, det er i høj grad et hjertets arbejde og et hjernens arbejde. Det kræver utrolig stor kreativitet og empati og klogskab og indsigt i menneskelige strukturer at kunne besidde de her jobs. Og det synes jeg går tabt, når man bare siger varme hænder.
Hvad vil du ønske, man sagde i stedet?
Jamen, jeg ville ønske, man simpelthen gjorde plads til at specificere, hvem taler vi om. Er det socioassistenterne, er det pædagogerne, er det sygeplejerskerne, er det dem alle sammen? Jamen, så må vi simpelthen sætte 10 sekunder længere af, så jeg kan nå at få sagt alle de her professioner. Eller også kunne man sige, de vigtigste medarbejdere i Danmark, eller dem, der skal sikre Danmarks fremtid, eller omsorgspersoner. Altså, der er meget andet, man kunne bruge, end det her udtryk varme hænder, som jeg synes er blevet sådan en en udtryk for et underskud, at man simpelthen ikke kan finde det i sig og gide og prøve at sætte sig ind i, hvad det rent faktisk er, det udtryk dækker over.
Har du andre udtryk, du hader eller ikke kan udstå?
Jeg ved ikke, hvornår det er blevet anerkendt eller lovligt overhovedet at sige, så vil jeg gerne spørge ham ind til. Den formulering forstår jeg ikke, hvornår den er blevet klassificeret som gyldig. Altså, i gamle dage sagde man jo, det vil jeg spørge ham om. Og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det hører jeg utroligt tit og slår mig på det hver gang. Altså, det, ligesom, det laver lidt en brand i mine ører at høre det. Og det er jo, når man først er blevet opmærksom på sådan noget, så bliver det sådan helt idiosynkrasi, man får.
Ja, dem kender jeg godt. Jeg tror også selv, jeg nogle gange kommer til at sige, det vil jeg gerne spørge dig ind til. Fordi det er blevet sådan en En talemåde nu.
En ting, man bare siger.
Ja. Ja. Men jeg har den jo lidt med et skriv.
Ja.
Og det er nok, fordi jeg er sprogperson, hvor at sådan, jeg tænker bare sådan, jamen, der er så stor forskel på den. Hvis du bare siger, jeg sender dig et skriv, hvor sådan, jamen, hvad er det? Er det en pressemeddelelse? Er det en e-mail? Er det en ordre? Er det en forespørgsel? Hvad er det, du vil med det her stykke tekst?
Er det simpelthen bare noget, du har skrevet ned?
Ja. Ja. Og jeg tror meget, det er folk, der ikke har et forhold til måske skrift og sprog, som bare sådan, jamen, det hele er jo det samme. Så det er bare et skriv.
Ja.
Jeg synes også bare, den skuer i mine ører, fordi jeg føler, at grammatisk lyder det forkert. Ja. Eller sådan. Jeg tror ikke engang, det er forkert, men jeg kan simpelthen ikke holde det ud.
Nej, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Der kan være, der er ting, man bare slår sig på, som på en eller anden måde pludselig bliver fremherskende eller moderne at sige. Mm. Jeg var på et tidspunkt også meget, meget træt og aggressiv af udtrykket på den lange bane. Jeg tænkte altid, hvor lang er det? Hvad er det for en bane? Altså, er det fodboldbanen? Eller jeg ved ikke, ja. Der var også noget af det, der anstødte mig.
Ja. Men er der udtryk, du godt kan lide? Er der udtryk, der går igen i den her bog? Har du sådan nogle darlings sprogligt?
Ja, altså, for eksempel i bogen her, der optræder der jo en mystiker. Og jeg synes næsten ikke, der findes et ord så fedt og lækkert som mystiker. Der er bare noget fedt på spil her, ikke? Altså, er det folk, der kan lave guld, eller er det folk, der har direkte linje til paradiset, eller hvem er mystikerne, ikke? Så ja, der er det ord, jeg har været rigtig glad for, og også prøve at sætte mig ind i, hvad de her mystikere laver. Det har været ret optaget af. Jeg synes, det var ret fedt. Men ellers så kan jeg være meget glad for det gammeldags udtryk, at noget var ved at kvæne. Det synes jeg beskriver så godt, hvordan det føles at få slukket sin tørst.
Ja, ja, men det er trods alt ikke et ord, der indgår i den her bog.
Nej, i bogen har vi jo også med ordet purgatorium at gøre, som jeg også synes er et virkelig fantastisk ord.
Ja.
Det betyder bare skærsild, men der er også noget lækkert faretruende over et purgatorium. Ja, ja, så er vi i gang.
Helt klart. Så det er som om, der er noget fælles med det mystikere og purgatorium. Der er et tema der,
ja,
med
absolut.
Ord, du godt kan lide.
Ja.
Ja. Godt nok. Lad os vende tilbage til din roman.
Ja.
Nu har vi jo talt en del om Mathilde, som jo er handicappet. Hun er en person, vi generelt vil anse for at være udsat eller et offer. Og vi har talt en del om, sådan, hvor urimelig hun også kan være, men at hun måske også har sine grunde til det her. Men hvad har dine overvejelser været ved sådan at portrættere en handicappet på den her måde? Det er første gang, jeg har mødt det i litteraturen, nu spurgte jeg også før, om hun er en skurk.
Jeg har gjort mig de overvejelser, at det bogen jo leger med, det er jo det her magtforhold. Hvem har egentlig magten? Er det Camilla, der kan rejse sig og gå, som hun så ikke kan? Eller er det Mathilde, der faktisk heller ikke kan rejse sig og gå? Hvem er det, der har magten i det her forhold? Og derfor har jeg ønsket mig, at man også skulle kunne se på Mathilde som en skurk, eller som et menneske, der kan være svært at holde af. Og jeg jo også synes, at hvis man altid skal beskrive mennesker med handicap som afsindig glade og søde og venlige, så synes jeg da også, det er et mærkeligt blik at have på andre mennesker. Altså, de er vel lige så komplekse, eller tavlige, eller glade, eller vrede, eller alt muligt som alle mulige andre mennesker. Så derfor har jeg egentlig ikke gjort mig så mange overvejelser om, hvorvidt man kunne tillade sig det. Altså, jeg synes egentlig, at det jo ikke det interessante her, at hun er handicappet. Altså, det er jo mere interessant, at hun stiller så urimelige krav, og egentlig er jo en ret dårlig arbejdsleder. Der findes jo dårlige chefer alle steder, dem har vi sikkert mødt masser af. Jeg synes, der tit, man kan læse sådan noget 10 tegn på, at din chef er psykopat. Eller, altså, der er jo dårlige chefer alle steder, og det er der jo ingen, der siger, at det har noget at gøre med hendes funktionsnedsættelse. Det ved vi jo rent faktisk ikke. Jeg drak mere øl, fortalte dem om de uendelige seancer på badeværelset med håret, gengav, hvordan hun talte til mig, stemningen mellem os, hvordan hun blev tavs, når jeg knuste et glas eller ikke fik sat æbledeleren helt lige på æblet. De lyttede. Katrine lænede sig frem. Hun var klyngeleder og havde flere hundrede medarbejdere under sig. Hver dag sad hun og lyttede til forældre, der var vrede, medarbejdere, der græd. Det lyder som et menneske, der har det meget svært. En, der er meget usikker, sagde hun. Jeg lader jer aldrig at sætte det hår, sagde jeg. Camilla, det er jo hende. Hun bliver aldrig tilfreds. Det har ikke noget med dig at gøre. Det er et svært rum at være i, sagde jeg. Hun hader mig. Hvad er det nu, hunden hedder, spurgte Ditte. Bastian. Hun er et røvhul, sagde Katrine. Sådan kan du da ikke sige, sagde jeg. Jeg kan sige, hvad jeg vil, sagde Katrine. Vi skålede. talte om Katrines søn, der havde haft kyssesyge, og om Dittes datter, der ønskede sig en hamster. Jeg gider ikke det svineri, sagde hun. Jeg var fjern, kunne ikke koncentrere mig. Men det værste var forleden dag, sagde jeg midt i Dittes hadtale mod pelsdyr. Der lavede hun grin med mig, forvrængede sin stemme og talte ligesom mig. Sagde jeg ikke havde humor, da jeg ikke synes det var sjovt. Det er da ikke i orden, sagde Katrine. Helt ærligt, Camilla, du er jo ikke glad for det arbejde. Se lige dig selv. Du er helt skæv i kroppen, fordi du har ondt i skulderen. Du har hælespore. Du ligner lort. Nå, nå, mumlede jeg. Det er lidt hårdt sagt. Tænk på, hvordan det er at være hende. Alle skulle prøve at tage en tur i en kørestol. Hun har det heller ikke nemt. Ja, ja, det ved vi sgu da godt, sagde Katrine. Men hun må ikke lave grin med din stemme og sige, du ikke har humor. Jeg synes, du skal sige til hende, du kan få en hestehale, og that's it.
Det var overraskende for mig at se eller læse en handicappet blive portrætteret på den her måde. For der er også et forfærdeligt udtryk inden for journalistikken, som hedder ugens glæde krøbling, som jo har været, som er et forfærdeligt udtryk, men som også man brugte i gamle dage, men som jo ofte var, der ligesom blev lavet de her succeshistorier om handicappet, der var glæde og havde et godt liv. Og sådan. Det var jo også et forsøg på, ligesom at måske også, jeg ved ikke, hvad det handler om, om det så handler om, at man skal pusse en glorie samfundsmæssigt og være sådan, se, de har det også godt, eller hvad det handler om, men bare det der med, at det var så et overraskende portræt af en handicappet for mig, det jeg læste. Var du nervøs for modtagelsen?
Ja, det var jeg, men det er jeg altid. Altså, jeg er altid nervøs for modtagelsen. Men det er klart, i den tid, vi lever i, har vi jo sådan nogle diskussioner om, hvem må skrive for hvilke positioner. Og jeg kan sige, da jeg skrev Nøjsomheden, som er bogen, der kom før denne her, så tænkte jeg altid, at nogen ville sige til mig, hvorfor må du skrive om nogen, der bor i en ghetto? Du har aldrig boet i en ghetto. Du har der aldrig nogen, der sagde til mig. Så det, man selv kan tænke på, at det nu i orden, kan være noget helt andet. Altså, når folk læser bogen, ikke? Men det er da klart, jeg har gjort mig nogle overvejelser om det, men jeg også synes, at hvis man skal tage mennesker med funktionsnedsættelse alvorligt, så er man vel også nødt til at gøre dem lige så komplekse som alle mulige andre mennesker. Altså, hvorfor skulle de ikke være det? Denne her idé om, at altså nu for at bruge dit eget udtryk, en krøbling altid er glad. Altså, det er vel temmelig misforstået og nedladende.
Jamen, jeg tror ikke, at det er, at de altid er glade. Jeg tror mere, at det er at finde ugens glæde krøbling.
Ja.
Som er sådan lidt, jeg tror ikke, det bliver brugt længere, men jeg hører det stadig nogle gange derude, at det er, når der ligesom skal laves de her solstråle historier om sådan se, folk med funktionsnedsættelser kan godt være glade.
Ja.
Og det er ligesom, at der måske fokuset har været med også med for sådan noget, Morten og Peter, og sådan. Det er jo et primært eksempel på, nu bliver det også lidt gjort til noget underholdning, hvor som jeg husker for eksempel det program, var der jo ikke særlig meget fokus på alle de svære dele, der også var deres liv.
Nej, det er sandt. Men der har jeg ønsket mig at skabe en karakter, som kunne udfordre lige præcis den opfattelse, at vi, når vi hører fra handicappede menneskers liv, så er det på en eller anden måde en glad og skøn fortælling, og det har jeg da ønsket mig at udfordre og sige, er det altid sådan? Altså, og jeg har også tænkt, hvis jeg skulle have lov til at fortælle også Camillas historie om, hvor svært det rent faktisk er at træde ind og have sådan et omsorgsarbejde, så bliver vi jo også nødt til at tale om, at nogle af de mennesker, der har brug for omsorg, er virkelig besværlige og vanskelige at have med at gøre. Altså, det er jo ikke altid, at mennesker, der har brug for hjælp, de bare er virkelig søde og taknemmelige. Tværtimod er de jo tit vrede, eller kede af det, eller synes, de ikke har fået den hjælp, de skulle have, eller den er blevet udført på en forkert måde. Og det er jo noget, som jeg synes, vi har rigtig vanskeligt ved at tale om. Og det er jo også noget af det, der gør, af et fag som pædagogfaget, for eksempel, at man altid er nødt til på en eller anden måde at undertrykke de her negative følelser, der uværligt kan ploppe op i en, når man har med andre mennesker at gøre og skal være en del af en relation. Så det har jeg simpelthen tilladt mig.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre et stykke mere fra din bog, hvor jeg finder det lige her. Det er på side 71.
Ja. I børnehaven forestillede jeg mig, at der var installeret et skjult kamera, og mit arbejde med børnene ville blive vist i fjernsynet. Den type af skjulte optagelser kom jævnligt frem for plejehjem, børnehaver og døgninstitutioner, hvor man så personalet pine og plage dem, de var ansat til at tage sig af, hvilket berettigede den skjulte optagelse. Jeg kendte godt lysten til at give efter for følelsen af afmagt, at tillade sig at være ond. Af og til synes jeg, at jeg havde fortjent at være bare lidt ond. Jeg, der havde været god så længe. Det krævede noget at styre sig og holde lysten stangen. Forestillingen om det skjulte kamera hjalp mig. Jeg arbejdede sådan, som jeg ønskede at se mig selv, når udsendelsen blev vist på landsdækkende TV. Jeg tænkte på de pædagoger, jeg havde kendt, som jeg ikke ville lyde som, og på dem, jeg beundrede. Jeg skulle ikke være en robot, der svarede uden at have hørt ordentligt efter. Jeg skulle være anerkendende i alt, hvad jeg gjorde, og aldrig give efter for ukonstruktive følelser, der pludselig boblede op.
Så Camilla føler, hun har lov til at være lidt ond, fordi hun har været god så længe. Hvad er det for nogle frustrationer, der gør, at hun simpelthen hun får lyst til at være ond, men hun lader være med at gøre det, fordi hun tror, eller sådan, hun bliver nødt til at bilde sig selv ind, hun nærmest bliver observeret for at holde sig på den rette sti.
Jamen, at arbejde i sådan en børnehave byder jo på sindssygt mange frustrationer. Altså, der kan jo være børn, der råber og skriger og sparker og spytter og krasser deres venner i ansigtet, bider dem til blods, alt muligt. Og uanset hvor professionel man er, så kan det faktisk være svært at ikke få nogle følelser ind i det. Man kan jo blive frygtelig vred eller skuffet over noget af det, børnene gør, og man kan også blive afsindig ked af det. Og der er det jo jobbet at lade være med at give efter for de følelser. Men jeg tror ikke, at jeg kender en eneste pædagog, der ikke har prøvet at hæve stemmen, hvor det ikke var berettiget, eller tage en lille smule i armen på et af børnene, fordi at man simpelthen kan have så svært ved at tøjle de svære følelser, der kan vælge op i en. Og det her med det skjulte kamera, det tænkte jeg tit på, da jeg arbejdede på et tidspunkt, var der ude på Frederiksberg, en eller anden daginstitution, hvor de havde sat kameraer op, og så kunne forældrene klikke ind i løbet af dagen og se, hvad lavede deres lille barn dog. Og det var jo sådan et rædselsscenarie, fordi altså, en vær, der klikker ind og kan se 5 minutter, hvor ens barn laver et eller andet underligt, eller sidder alene, det vil man jo uværligt reagere på. Men den tanke kom til at installere sig i mig som en eller anden form for selvkontrol eller sådan selvregulering. Jeg tænkte, du skal altid arbejde på en måde, så enhver forælder kan klikke ind og se dig i en 5 minutters sekvens, hvor du gør dit arbejde godt. Så det har jo egentlig hjulpet mig til at blive god til mit arbejde, men det er klart, at det kan være svært ikke at føle sig fri på en eller anden måde.
Ja, fordi det er virkelig et tabu. Og tale om at have lyst til at være ond.
Ja.
Og særligt over for børn. Ja. Men nu begyndte du at bruge jeg-formen. Så, ja. Der tænker, så refererer du til din egen tid som pædagog.
Ja, ja. Ja. Det tør jeg godt at være ærlig omkring. Alle skal holde sig fra det. Alle skal altid være gode ved børn. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror ikke, et menneske, der arbejder med andre mennesker, vil kunne sige sig fri fra en gang imellem og synes, hvor er du irriterende, eller nu skal du stoppe, eller jeg kan ikke holde det ud mere, eller jeg er frustreret. Eller... Og det er jo aldrig noget, der skal være... Altså, den frustration må jo aldrig rette sig nedad. Det skal jo aldrig være til børnene. Der må du altid henvende dig et andet sted og sige, nu brænder det på her. Men det skal jo aldrig være rettet imod børnene, selvom det er dem, der kan føles som kilden til frustration.
Ja, vi bliver jo alle sammen frustreret i vores arbejdsliv undervejs, men jeg tror, at der er en idé om, at sådan... Om pædagoger og folk, der arbejder mennesker, de har bare det her overskud. De kan bare klare det, ikke?
Det har de jo heldigvis også det meste af tiden. Altså, det er jo det, deres uddannelse også gerne skulle byde dem på, en eller anden form for selvregulering, eller en eller anden form for metode til at komme ud af situationer, der er vanskelige med børnene. Og derved bliver fagligheden jo så utrolig vigtig, at man har den at læne sig op af, hver gang man mærker, sine egne følelser er på spil. Fordi hvis man begynder at agere i overensstemmelse med dem, så bliver meget hurtigt en ret dårlig pædagog, ikke? Når det så er sagt, så er det jo svært at bringe noget andet ind. Du kan jo ikke pludselig begynde med nogle nye vaskeklude, eller altså, det er jo ikke det, der kommer til at gøre en forskel. Altid når noget er svært, eller på vej til at gå galt, eller ikke vil lykkes, så skal man jo ind i sig selv og hente løsningen. Sådan er det jo for de fleste pædagoger. Der er der jo ikke noget andet end dig selv, der kan løse den her situation. Og det er noget af det, der kan gøre det super svært og frustrerende at være på arbejde.
Men der er vel også andre ting, der kan være med til at hjælpe på det, i forhold til normeringer. Og
det er klart. Ja. Det er klart. De er jo til en afsindig kilde til frustration, ikke?
Ja. Der er blevet skrevet en del skønlitteratur de seneste par år om omsorgsarbejde. Blandt andet Cecilie Højbjerg Poulsens Flair og Christian Bang Fosses Døden kører Audi og Dødsmoden af Simon Holm Pedersen. Hvorfor tror du, der bliver skrevet så meget om omsorgsarbejdet i netop disse år?
jeg kan have den forhåbning, at fordi der er så stor mangel på det, så bliver det også på en eller anden måde et guldfund. Altså, så bliver det noget, som pludselig myldrer folk til omsorgsarbejdet, som de myldrer til Klondike og prøver at vaske guld ud af flodbunden. Jeg kan have en drøm om, at det er fordi, at når noget er sjældent, så bliver det også mere interessant og får en større værdi. Og jeg ønsker mig, at både forfattere, men også folk, der rent faktisk står i de her jobtyper, de på en eller anden måde begynder at beskæftige sig med det på en anden måde, stille nogle krav ind i det, begynder at beskrive det, begynder at prøve at vise det frem på en anden måde, end man tidligere har gjort. Så det er en stor forhåbning.
Men du synes, der har været måske en mangel af portrættering af de her jobs?
Ja, det synes jeg, der har været. Nu har du nævnt nogle bøger her, ikke? Men altså, hvis jeg tænker på, hvor mange bøger, der handler om forfattere, i forhold til, hvor mange bøger, der handler om socioassistenter eller pædagoger, det synes jeg trods alt er en overvægt til forfattersiden. Så jeg synes ikke, det har været så nemt at finde svar i skønlitteraturen.
Der er jo også, det er jo sådan lidt mere lavpraktisk grund til det, det er også, at rigtig mange forfattere er ude at arbejde i omsorgsjobs, mens de skriver, fordi det er enormt svært at leve af det.
Ja.
Leve af at være forfatter.
Det er jo også en særlig ting, forestiller jeg mig ved, at få hjælp af en handicaphjælper, at det altid ligesom er noget, jeg laver, mens jeg også skal lave noget andet. Altså, du skal bare sørge for, at jeg kan tjene til det, jeg rigtig gerne vil. Mm. Det må også være en særlig konstruktion, at man altid bare ligesom er fritidsarbejdet eller bijobbet, at der ikke er nogen, der tænker, at det her er det job, hvor jeg skal være de næste 40 år.
Hvad tror du, man kunne gøre for at sikre nogle bedre vilkår, også for de her omsorgspersoner, der skal yde det her arbejde?
Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål, og der er jo ikke noget nemt svar på det, det synes jeg ikke. Men til en start synes jeg, at det her arbejde er så respektindgydende, at det kræver en langt større anerkendelse og en helt anden samtale om, hvad det er, de her mennesker kan, og hvad det er, de gør. Og det synes jeg er et sted at starte. Så er der jo noget omkring hele, altså netop den her mangel, altså normeringerne osv., som man selvfølgelig skal gå ind og rette op på fra politisk hold. Det skal man gøre hurtigt, og man skal jo huske på, at minimumsnormeringer for enhver pædagog er, at jeg åbner døren en morgen, og så er der et ekstra menneske på arbejdet. Nu er vi 4 i stedet for 3. Alt andet er ikke minimumsnormeringer for de pædagoger, der arbejder ude på daginstitutionen. Så det er jo klart et område, hvorpå man også kan sætte ind. Og så synes jeg, altså lige præcis sådan en samtale, som vi har nu, eller som jeg håber, der vil være mange flere af, hvor omsorgspersonalet kan komme til at beskrive, hvad er det, jeg laver, og hvad er det for en forskel, jeg gør for de mennesker, jeg arbejder med. Hvad er det for en opgave, jeg løfter i samfundet? Det synes jeg er et godt udgangspunkt.
Hvad mere konkret i forhold til det med handicap hjælper eller sådan? Fordi jeg tænker også, at denne her bog er jo også meget et møde mellem to mennesker. Altså, hun er i hjælperfunktionen, Camilla, og Mathilde er hende, der skal have hjælp. Men det er også et møde mellem to mennesker, der bare ikke kan sammen.
Ja.
Og hvordan løser man det?
Altså, det er jo meget svært at løse dårlig kemi. Det kan jo være et vanskeligt felt at gå ind på. Men sådan som man ofte arbejder man jo alene. Og det er jo også det, der bliver Camilla i romanens kæmpe store besværlighed, at hun er helt alene, at hun ikke har nogen at snakke med. Og jeg tror, man hvis man på en eller anden måde kunne, eller var i stand til det, og sørge for, at man som hjælper har nogen at tale med, som ikke er den, der både er ens arbejdsgiver, og den, der jo altså også er arbejdet. Hvis man på en eller anden måde kunne sørge for, at hjælpere kunne komme til at tale sammen om det, der er svært, så tror jeg allerede, man ville være nået et langt stykke hen ad vejen.
Ja, så må man vel også. Og det er jo forfærdeligt at sige, men accepterer, at det er enormt svært at arbejde med mennesker.
Ja, altså det er jo uløseligt. Det bliver aldrig nemmere. Det tror jeg ikke. Det vil altid kræve et enormt overskud og en enorm empati og indsigt i det, man nu skal. Så det tror jeg bare er vilkåret. Det tror jeg ikke kan forandre sig. Det behøver det heller ikke. Men derfor kan man godt gøre bare nogle få ting nemmere for dem, der skal have jobbet.
Nu fortalte du også, at det betyder noget for den her samtale, at vi har samtalen, at der bliver skrevet litteratur om det. Men hvorfor har du skrevet den her roman? Nu har du skrevet, det er din 6. roman. Du har beskæftiget dig med alt muligt. Hvorfor lige nu?
Da jeg selv stoppede inden for de her jobtyper, der tror jeg faktisk ikke, jeg kunne tale om det. Altså, jeg tror, at jeg var så involveret i det, eller så investeret og engageret i det. Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle tage fat på den historie. Det har krævet nogle år at gå og tænke på det, eller have det inde i sig. Tidt, når man lægger afstand til noget og vender sig om og kigger på det, så ser man det klarere, end når man står midt i det. Der ser man bare alle fingervandrene eller alt håret. Når man så er kommet et stykke på afstand, så er det, at historien kan begynde at tage en anden form, end den, den har haft inde i en selv. Så derfor skulle det være nu, men jeg vil egentlig ikke sige, at det er sådan en bevidst beslutning af, at sådan, så min sjette bog, det skal så være om det. Altså, jeg skriver altid om det, jeg synes, der er til stede inde i mig, og det er jo så også det, jeg har gjort her. Ikke?
Tak for det, Stine Askov. Som altid skal vi jo her til slut høre afslutningen fra dette programs bog, så den kommer her.
Ja, det lyder sådan her. Da de passerer mig, drejer de hovederne og ser på mig. Hendes hoved er så lille, i et glimt af det dukkens plastikhoved. Hun og Bastian sænker farten. Det føles som om, de sender mig et nik, men jeg kan ikke være sikker.
Radio i kulhøjde med dig.